นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปัชฌายังนมัสสามิในพระสูตรหนึ่งพระพุทธองค์ทรงเล่านิทานเรื่องอุปัสสิกาคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้มีเมตตาเป็นคนใจดีแล้วมีคนใช้อยู่ในบ้านคนหนึ่งยังไม่ค่อยเชื่อยังไม่ค่อยศรัทธาเจ้านายตัวเองก็นิสัยอะไรก็ไม่รู้ตัดสินใจว่าจะลองเมตตาของเจ้านายก็เริ่มแกล้งเจ้านายต่างๆเช่นไปทำงาน สายบ้างทำอะไรผิดพลาดทำอะไรหกทำอะไรนั่นจนกระทั่งในที่สุดแล้วเจ้านายก็ทนไม่ได้โมโหไม่ด่าไม่ว่าคนชายก็ร้องออกมาให้ชาวบ้านได้เห็นว่าเจ้านายที่ไม่เมตตาจริงทีนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคือคงไม่ใช่ว่าจะสนับสนุนให้ใครไปลองเมตตาของกันและกันในลักษณะอย่างนั้นเพราะว่าทุกคนก็มีจุดใดจุดหนึ่งที่ว่ามันทนไม่ไหวอยู่แล้วนอกจากว่าจะเป็นพระอริยเจ้าเสียแล้วแต่พระพุทธองค์ทรงเตือนเรื่องความประมาทหรือความหลงคือการรักษาศีลก็เหมือนกันถ้าเราอยู่ในที่รักษาศีลง่ายรักษาศีลง่ายกว่าไม่รักษาตัวศีลตัวความสำรวมภายในนั้นอาจจะยังไม่เกิดความละอายต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปก็ยังไม่เข้มแข็งแต่เพราะไม่มีอะไรยั่วยุการรักษาเป็นไปโดยแทบจะไม่ต้องตั้งใจก็ทำให้เริ่มตัวได้เหมือนกันเรื่องนี้จะเห็นจากพระสงฆ์เองและพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดโอกาสจะผิดพลาดก็อาจจะน้อยแต่ไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ในสังคมหรือวัฒนธรรมที่ไม่รู้จักพระไม่มีใครรู้ว่าพระรักษาศีลหรือไม่รักษาศีลถ้าไม่มีความกดดันไม่มีความคาดหวังจากภายนอกพระสงฆ์หลายรูปก็ เสียไปแล้วทำให้เกิดเรื่องเอื้อฉาวบ้างทำให้เกิดความศีลศรัทธามั่ง นั้นคุณธรรมที่เกิดขึ้นในจิตใจคนเราแล้วต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่ามันไม่ใช่คุณสมบัติที่เราถือว่าเป็นของเราเรียบร้อยไปแล้วไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องห่วงแต่เป็นสิ่งที่เราต้องรักษาไว้ให้ดีและวิธี วิธีรักษาที่ดีที่สุดคือทำให้เพิ่มมากขึ้นในทางกีฬาบางกีฬาเลยแม้แต่ในยุทธศาสตร์ก็มีมติของฝรั่งว่า the best defense is attack คือการป้องกันที่ดีที่สุดคือการรุกก็ถ้ากำลังรุกนี่มันไม่ต้องป้องกันแล้วคือการป้องกันคุณธรรมที่ดีที่สุดไม่ต้องคอยหวงแหนกลัวว่าใครจะมาแตะต้องใครจะมาทำลายแต่เรามุ่งมั่นที่จะทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดียิ่งขึ้นไปดังนั้นเราก็สบายใจได้ว่าไม่เสื่อมคือถ้าเรามีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่องจะเสื่อมก็คงไม่เกิดขึ้นแน่แต่ถ้าความเพียรของเราก็แค่รักษาที่มีไว้ไม่แน่ยิ่งถ้าเราประมาทว่าเป็นอย่างนี้มานานแล้วก็คงไม่เสื่อมแล้วยิ่งอันตรายทีนี้ในพระสูตรนั้นพระพุทธองค์ตรัสต่อไปด้วยการอุปมาที่มีชื่อเสียงพอสมควรคือเรียกว่าท่านเรียกว่าคัคคุจุปมาท่านบอกว่าสมมติว่าเราเดินทางในที่กันดารและถูกโจรผู้ร้ายจับได้แล้วเขาสมมติว่าเขาต้องการจะทราบว่าทรัพย์สมบัติของเราอยู่ที่ไหนเราไม่บอกครับหรือว่าด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งอาจจะแค่ด้วยความโหดร้ายก็ตามเขาเอาเลื่อยใหญ่ๆมาเลื่อยแขนเลื่อยขาเราพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าถ้าโจรผู้ร้ายกำลังเลื่อยแขนด้วยขาเราด้วยความโหดเหี้ยมนั้นถ้าเราเกิดความรู้สึกโมโหโกรธเกลียดในขณะนั้นเราไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าเราพิจารณาคำสอนนี้เราต้องระวังไม่ให้มองแบบจะว่ายังไงฮะแบบฝรั่งว่าไงนะคือแบบฝรั่งคือแนวความคิดของชาวตะวันตกอารยธรรมตะวันตกมักจะเริ่มด้วยอุดมการณ์พอเราเริ่มด้วยอุดมการณ์แล้วจะมีคำสอนว่าเราควรจะเป็นอย่างไรที่อาตมาไม่เคยนับถือศาสนาประจำชาติและไม่เคยนึกที่จะเข้าศาสนานั้นแต่อาตมาศรัทธาท่านพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นอันนี้อาตมาอาจจะมองผิดก็ได้เพี้ยวเพลินก็ได้แต่ที่เล่าที่เราคิดอยู่ในเวลานั้นก็คือว่าศาสนาสอนทุกคนว่าควรจะเป็นอย่างไรคนดีควรจะเป็นอย่างไรแต่เมื่อเราพยายามค้นหาวิธีการที่จะพัฒนาตัวเองจากที่เป็นทุกวันนี้ไปสู่สภาพที่ศาสนาสอนว่าเราควรจะเป็นหาไม่ได้แล้วที่สังเกตผู้ที่เคร่งทางศาสนาส่วนมากเขาจะมีความรู้สึกในส่วนนี้ที่เรียกว่า guilty ว่าเขาไม่สามารถที่จะเป็นเหมือนที่ศาสนาสอนว่าเขาควรจะเป็นเขาเป็นผู้มีบาปที่อาตมาศรัทธาชอบคำสอนพุทธเจ้าคือพุทธเจ้าไม่ได้เริ่มด้วยอุดมการเช่นอริยสัจสี่ไม่ได้เริ่มด้วยนิพพานอริยสัจสี่เริ่มด้วยทุกข์สภาพที่เป็นปัจจุบันแล้วมาวิเคราะห์สภาพนั้นว่ามีไว้เพราะอะไรแล้วเมื่อเราได้เห็นสภาพ ที่เป็นทุกข์และที่ปกพร่องที่ไม่ถูกต้องแล้วแล้วได้เข้าถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้เป็นเช่นนั้นแล้วแล้วก็มุ่งที่เป้าหมายเกิดการพ้นจากปัญหานั้นแล้วก็ขออริยสัจข้อที่สี่มักคือวิธีปฏิบัติตั้งแต่เริ่มจนสูงสุดทุกขั้นตอนอย่างละเอียดอ่อนเกินดังนั้นพุทธศาสนาจึงเลี่ยงปัญหานั้นหรือไม่ได้เกิดปัญหาที่อารยธรรมศาสนาตะวันตกอาจจะบ่อยๆคือขาดคำสอนในระดับวิธีการ ทีนี้กลับมาพูดถึงเรื่องการอุปมาหรือคำพระสูตรเมื่อกี้นี้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าถ้าเขาเลื่อยแขนแล้วก็โกรธแม้แต่หนึ่งวินาทีไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้าอ่านแล้วเราอาจจะเข้าใจว่าเป็นคำสอนแบบที่อาตมาวิจารณ์เมื่อกี้นี้ว่าเราเป็นชาวพุทธเราไม่ควรจะโกรธใครถ้าโกรธแล้วเป็นคนนอกศาสนาฉะนั้นต้องไม่ให้โกรธแต่นี้เราต้องดูในบริบทของพระสูตรและบริบทของคำสอนทั้งหลายว่าที่จริงพระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เราเห็นว่าความโกรธเป็นอาการของอวิชชาและตัณหาถ้าโกรธแล้วแสดงว่าในขณะนั้นจิตใจถูกอวิชชาครอบงำแล้วตัณหาก็เกิดขึ้นแล้วและถ้าอวิชชาและตัณหาเกิดขึ้นในขณะนั้นเราก็ไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้าแต่จะว่าไปแล้วก็คงเป็นมาตรฐานที่สูงเหมือนกันก็เป็นการมองความเป็นสาวกพุทธเจ้าและเป็นพุทธมามกะในระดับที่ลึกซึ้งคือถ้าเราพูดแบบธรรมดาแบบชาวบ้านเราเป็นชาวพุทธไหมนับถือพุทธศาสนาไหมใช่เป็นชาวพุทธเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาเป็นตั้งแต่เกิดหรือว่าเป็นตั้งแต่รู้ความได้แต่ในนี้เรามองว่าเป็นเรื่องขณะจิตฮะถ้าขณะจิตใจที่จิตใจเราหลงมีกิเลสในขณะนั้นเป็นคนนอกศาสนาแต่ถ้าสติเกิดขึ้นรู้ตัวปล่อยวางในขณะนั้นเราก็เป็นพุทธมามกะขึ้นมาทันทีเพราะนั้นเราอาจจะเป็นพุทธมามกะวันหนึ่งหลายครั้งหลายร้อยครั้งอาจจะเป็นคนไม่มีศาสนาวันละหลายพันครั้งหลายหมื่นครั้งก็ได้เพราะนั้นถ้าเรามองในแง่นี้เราก็ถือการปฏิบัติของเราก็คือทำไงเราจึงจะเป็นชาวพุทธทำไงเราจะเป็นพุทธมามกะมากที่สุดในแต่ละวันให้เป็นคนนอกศาสนาและเป็นคนไม่มีศาสนาให้น้อยที่สุดเมื่อพระพุทธองค์ตรัสให้เราเห็นว่าความโกรธคืออาการของอวิชชาและตัณหาแล้วเรามีสัมมาทิฏฐิเรามีความเห็นชอบว่าการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องดีงามนั้นเราก็ต้องเพียรพยายามที่จะพ้นจากอวิชชาและจะปล่อยวางตัณหาจะนำไปสู่ความติดขาดอย่างหนึ่งคือว่าจะมีสติเตือนเราอยู่เสมอว่าความโกรธเป็นสัญญาณบอกว่าหลงทางไม่มีเหตุการณ์ใดๆไม่มีสิ่งใดเลย ที่เราจะอ้างว่าก็ในกรณีสมควรจะโกรธน่าโกรธไม่มีอะไรเลยที่น่าโกรธน่าโมโหถ้าเรามองในด้วยสมาธิทิความเห็นชอบพอถ้าเรายอมรับว่าบางสิ่งบางอย่างมันน่าโกรธมันน่าโมโหแล้วก็คือว่าบางสิ่งบางอย่างนี้มันน่าให้จิตใจเราหลงเป็นอวิชชาน่าบางสิ่งบางอย่างเหตุการณ์บางอย่างการกระทำของบุคคลบางอย่างสมควรจะให้จิตใจเรามีตัณหาเพราะความโกรธเป็นอาการของอวิชชาและตัณหาใช่ไหมเรื่องของทิฏฐิสัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งมันจึงเป็นองค์แรกในอริยมรรคมีองค์8เพราะจะเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังการกระทำการตัดสินมุมมองทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเกิดจากทิฏฐิบางคนก็มีทิฏฐิต่างๆจะเป็นสัมมาทิฏฐิมั่งมิจฉาทิฏฐิมั่งแต่เพราะไม่เคยได้มองด้านไหนก็เป็นโดยไม่รู้สึกตัวเราจะรู้สัมมาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิตรงไหนก็จะดูที่ว่าต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าความสุขคืออะไรความสุขที่แท้จริงคืออะไรความทุกข์คืออะไรเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์เราทำได้คืออะไรสิ่งที่เลวที่สุดที่มนุษย์ทำได้คืออะไรเราต้องการสังคมเราเป็นแบบไหนประเภทไหนตรงนี้ฮะครับเรื่องของทิฏฐิทั้งนั้นความเห็นทั้งนั้นคือถ้าเราเชื่อว่าความมีเงินมีทองการมีทรัพย์สมบัติเงินทองเป็นผู้มีชื่อเสียงมีลาภมียศมีสันนั่นคือสิ่งสูงสุดที่มนุษย์ควรจะใฝ่หานั้นมันก็ต้องมีผลต่อวิถีชีวิตต่อการปฏิบัติต่อคนอื่นต่อชีวิตไม่ว่าทั้งกายทั้งใจชีวิตทั้งหมดจะขึ้นอยู่ครับความเห็นซึ่งความเห็นนี้รวมถึงเรื่องของความเชื่อถือทฤษฎีปรัชญาค่านิยมอะไรต่างๆนั้นพระพุทธเจ้าต้องการให้เราคอยดูคอยทบทวนคอยเรียนรู้ในเรื่องของทิฏฐิของตนอยู่เสมอในทางพุทธศาสนาเรามีคำว่างมงายคำว่างมงายที่บางทีคนใช้แบบเป็นคำวิจารณ์คนอื่นคนที่มีความเห็นไม่ตรงกับตัวเองก็ไปหาว่าเขางมงายแต่ความงมงายนั้นมันก็มีความหมายที่ชัดเจนก็คือเป็นความยึดมั่นถือมั่นในทฤษฎีหรือความเชื่อถือหรือมุมมองหรือค่านิยมแบบหลับหูหลับตาอย่างไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกับของตนหรือว่ามองว่ามันเป็นบาปหรือว่าใครออกความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับตนแล้วก็โกรธแต่นี่เป็นลักษณะของความงมงายส่วนมากเรามักจะถือว่าความงมงายก็เป็นเรื่องศาสนาที่จริงความงมงายมันก็เกิดขึ้นในทุกๆเรื่องในชีวิตเรื่องไหนก็ตามถ้าเราเชื่อมั่นในเรื่องนั้นอย่างไม่เปิดใจรับฟัง ความคิดเห็นที่ขัดกันหรือว่าที่ไม่เหมือนนี่ก็เรียกว่างมงายเราดูความงมงายในอดีตหรือว่าในต่างประเทศมันจะง่ายเพราะไม่ใช่ของเราและเป็นอีกยุคหนึ่งแต่ทุกวันนี้เราก็มีความงมงายหลายประการอย่างเช่นมันมีความงมงายในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องความคำว่าความเจริญที่โอ้พูดในตรงนี้นี่จึงประเทศเราก็จึงจะเจริญแล้วคนจะพูดคำว่าเจริญเจริญตลอดเวลาแล้วทำไมและความเจริญคืออะไรแล้วแทบจะไม่เคยคิดเลยคือรับคำนี้มาฟังแล้วก็พูดต่อเออต้องอย่างนี้มันประเทศเราจึงจะเจริญแต่ใครเป็นผู้ที่กำหนดความหมายของคำว่าเจริญและความเจริญกับความเปลี่ยนแปลงมันต่างกันยังไงถ้าหากว่ามีเมื่อไหร่เพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเรียกว่ารกมากกว่าแต่ก่อนทำไมเราจะต้องเรียกว่าเป็นความเจริญเสมอไปและความเจริญกับความเสื่อมมันต่างกันยังไงจะเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินว่านี่คือความเจริญนี่คือความเสื่อมไม่ใช่ว่าของใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญเสมอไปใช่ไหมบางสิ่งบางอย่างก็เวลาผ่านไปสัก10 ปี 20 ปีโอ้ไม่ดีเลยในเมืองไทยหลายประเทศสิ่งล่าสุดของโลกตะวันตกแล้วมันจะงมงายว่านั่นคือความเจริญทั้งที่ในเมืองนอกเองมันก็จะมีความคิดเห็นที่คัดแย้งกันมากระหว่างผู้ที่เห็นว่าของใหม่สิของใหม่นี้มันเป็นลักษณะความเจริญและความเสื่อมหลายอย่างยังเรื่องของพวก Facebook พวก Twitter พวกอะไรมันเป็นความเจริญหรือเป็นความเสื่อมก็แล้วแต่จะมองใช่ไหมแต่ว่าที่คำว่าแล้วแต่จะมองจะมองจะพิจารณาก็ต้องมีหลักในการมองใช่ไหมถ้าเรามองว่าทำให้เกิดความสัมพันธ์เนื่องอาศัยกันกันเข้าใจกันมากขึ้นอาจจะมีเหตุผลบ้างแต่ถ้าเราพูดถึงความฟุ้งซ่านหรือความวุ่นวายการเสียเวลาก็มันก็อีกแบบหนึ่งนั้นการมองนี้มันไม่ใช่มองเป็นกลางก็ต้องมีเครื่องมองเครื่องตัดสินและอะไรเป็นเครื่องตัดสินของเราว่านี่คือความเสื่อมความเจริญนี่คือความเสื่อมนั้นพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าเราจะป้อนคำตอบว่าชาวพุทธต้องคิดอย่างนี้ชาวพุทธต้องมองอย่างนั้นถ้าคุณเป็นชาวพุทธต้องคิดอย่างนี้นะถ้าเป็นชาวพุทธต้องเชื่ออย่างนี้และไม่ใช่แต่ต้องการให้เราทำให้จิตใจของเราให้เป็นกลางแล้วก็ให้มารู้จักพิจารณาด้วยใจเป็นกลางอย่างเช่นเรื่องความเจริญความเสื่อมเพราะถ้าเรื่องนี้เราไม่คุยเลยว่าประเทศชาติแล้วมันก็เสื่อมได้ใช่ไหมถ้าบางความสิ่งที่เราเชื่อกันว่าหรือว่าให้ชื่อว่าความเจริญจริงๆแล้วในระยะยาวอาจจะเป็นความเสื่อมเราก็ต้องถามตัวเองเรื่องหนึ่งที่ทุกวันนี้ทำไมว่ามีความงมงายมากเรื่องตลาดเสรีเรื่องว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเข้าที่ตามกลไกของตลาดเสรีมันเหมือนกับเป็นเทพอะไรสักอย่างหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นพระผู้เป็นเจ้านี่เรียกว่าตลาดเสรีทุกอย่างอย่าให้ทางรัฐบาลมายุ่งให้นักธุรกิจเป็นเสรีทุกอย่างเศรษฐกิจโลกทุกอย่างมันจะเจริญอันนี้ก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งอาจจะเป็นความเชื่อที่มีสถาบันมีอำนาจโดยเฉพาะทางเมืองนอกสนับสนุนอาจจะมีเหตุผลพอสมควรแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ควรจะงมงายมันจะไม่มีข้อเสียเลยเหรอตลาดเสรีหรือว่าอาจจะตั้งคำถามว่าถ้าประเทศจะเจริญ เพราะเข้าระบบตลาดเสรีทำไมประเทศมหาอำนาจในขณะที่กำลังพัฒนาเช่นอเมริกาหรืออังกฤษไม่เอาระบบตลาดเสรีเลยเขาใหญ่เขาโตเขามีอำนาจแล้วเขาจึงต้องการตลาดเสรีเพื่อรักษาความเป็นใหญ่ของเขาไม่ใช่เหรอเมืองจีนเนี่ยเป็นตลาดเสรีหรือเปล่าคือแค่นี้อาตมาไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์ไม่มีความรู้มากแต่อาตมาเป็นคนที่พยายามที่จะดูทุกสิ่งทุกอย่างว่าใช่ไหมใช่มากหน่อยแค่ไหนไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าฟังแล้วว่าเชื่อตามๆที่เขาว่าเพียงเพราะว่าเขาเป็นด็อกเตอร์เพียงเพราะว่าเป็นสถาบันมีชื่อเสียงเพียงเพราะว่าผู้ใหญ่บอกอาตมาไม่เคยชอบอย่างนั้นนะที่อาตมาพอใจจะเป็นชาวพุทธเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาที่อนุญาตไม่ใช่แค่อนุญาตชวนให้พิสูจน์คำว่าเอหิปัสสิโกเนี่ยก็คือไม่ใช่แค่ชวนมาดูคือชวนมาพิสูจน์ไม่ให้แม้แต่คำสั่งสอนของพระทถาคตทางก็ไม่ต้องการให้เรางมงายไม่ใช่ว่าเพราะพระพุทธเจ้าสอนต้องจริงแน่นอนอย่าไปคิดเลยพระพุทธเจ้าไม่ทรงชื่นชมในความคิดแบบนั้นต้องการให้เราเป็นคนที่ชอบพิสูจน์ชอบดูชอบเรียนรู้ดังนั้นการที่เราจะรักษาจิตใจที่พร้อมที่จะเรียนรู้ละคือหนึ่งเราก็ต้องพร้อมที่จะรับฟังคำพูดคำกล่าวหาคำวิพากษ์วิจารณ์จากคนที่ไม่คิดเหมือนเราบางครั้งอาจจะเป็นคำพูดการวิพากษ์วิจารณ์ที่แล้วไหลก็มีหรือว่าประกอบด้วยเจตนาร้ายแล้วเจตนาจะทำลายพระพุทธศาสนาก็เป็นได้แต่เราก็ต้องกลับมาหลักเดิมว่าถ้าเราเกิดโกรธเขาโมโหเขารำคาญเขาแล้วในขณะนั้นไม่ใช่พุทธมามกะเสียแล้วเราเป็นคนนอกศาสนาพอเราจะต้องสอนตัวเองว่านี่ไม่ใช่นะถ้าโกรธเขาเนี่ยเราจะพิจารณาสิ่งที่เขาพูดไม่ได้นะเราจะอคติต่อเขาถ้าโกรธแล้วเรียกว่าโง่โกรธแล้วไม่สามารถที่จะให้ความเคารพต่อความคิดเขาคือคนมีความคิดไม่เหมือนกับเราก็ต้องให้เกียรติครับมองเขาในแง่ดีก่อนมองเขาว่าเขามีเจตนาดีถ้าเป็นไปได้เหมือนกันว่าเขามีเจตนาร้ายแต่ว่าเราก็มองในแง่ดีก่อนว่าเขามีมุมมองอย่างไรก็ให้เกียรติเขาแล้วมาดูว่าทำไมเขาจึงมองอย่างนั้นแล้วอาตมาก็ที่สำหรับอาตมาก็เพราะว่าเราเกิดที่เมืองนอกเราเคยคลุกคลีกับคนที่ไม่มีศาสนาเลยพวกปัญญาชนที่ต่อต้านศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นต้นแล้วก็รู้ว่าเขาคิดยังไงเหตุผลหนึ่งที่อาตมาก็ศรัทธาทางพุทธศาสนาเพราะว่าเห็นว่าถึงจะเห็นด้วยกับการวิพากษ์วิจารณ์บางศาสนาพอใจว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาอีกประเภทหนึ่งซึ่งคำวิพากษ์วิจารณ์นี้จะไม่โดนพุทธศาสนาไม่โดนเพราะมันเป็นศาสนาคนละตระกูลแต่ที่อาตมาก็ได้เห็นหลังๆนี้ก็คือคนไทยที่ไปอยู่เมืองนอกนานๆหรือว่าชอบอ่านหนังสือฝรั่งเมื่อเจอปัญญาชนโจมตีศาสนาซึ่งการโจมตีศาสนาของเขาก็คือโจมตีศาสนาของโลกตะวันตกความคิดผิดหรือความผิดพลาดของเขาคือสมมติเลยว่าสรุปแล้วว่าศาสนาทุกศาสนาเหมือนกันแล้วมาวิพากษ์วิจารณ์พุทธศาสนาตามหลักที่ปัญญาชน ฝรั่งไปตำหนิไปวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาของเขามันก็เลยเป็นคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่ถูกไม่ถูกเป้าแต่ที่ เป็นปัญหาก็คือชาวพุทธเราเองพอเรายังไม่ได้จับประเด็นพระพุทธศาสนาอย่างเช่นความแตกต่างระหว่างศาสนาเราศาสนาเขาแล้วเมื่อมีการโจมตีก็ไม่รู้จะตอบเขายังไงเขาพูดเก่งเขาอ้างนักคิดนักปราชญ์คนนั้นคนนี้เขาพูดด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วมีแต่ความรู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ใช่แต่ถามว่าแล้วไม่ใช่ตรงไหนอย่างไรพูดไม่ถูกแต่มันคงไม่ใช่ดังนั้นบางวันเป็นความออนแอร์ของพวกเราไม่ใช่เหรอคือชาวพุทธเราหลายคนมีความภาคภูมิใจมากว่าแม้ศาสนาพุทธเป็นศาสนามีเหตุมีผลไม่ใช่ศาสนาแบบงมงายแต่ตัวเองแทบจะไม่เคยใช้เหตุผลเท่าที่ควรนั้นในพระพุทธศาสนาอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ตอนที่นั่งสมาธิเราต้องเก่งทั้งสองเรื่องคิดกับเรื่องไม่คิดในเวลาอันสมควรเราก็ต้องรู้จักเวลาปล่อยวางความคิดสามารถดำเนินจิตใจอย่างตื่นรู้ผ่อนคลายอยู่ในปัจจุบันมีความสดชื่นเบิกบานเพื่อจิตใจเราจะได้สัมผัสอาการที่จิตใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตใจไม่ฟุ้งซ่านไม่วุ่นวายมีความสามารถในการกลั่นกรองความคิดโดยเฉพาะความคิดที่วกวนความคิดที่เกิดจากความเศร้าหมองต่างๆแล้วรู้จักปล่อยวางแต่ในชีวิตประจำวันนั้นไม่ได้หมายความว่าเราปฏิเสธหรือรังเกียจความคิดขี้เกียจคิดถึงเวลาที่จะต้องคิดจะต้องวิเคราะห์เราก็ต้องใช้พลังจิตที่เราได้สะสมไว้ใช้ในความคิดถ้าเราฝึกถูกต้องแล้วเราก็สามารถคิดอย่างเจาะลึกได้เพราะไม่มีความคิดอย่างอื่นเข้ามาครอบงำไม่มีอคติไม่มีหยกตนคมท่านไม่มีอะไรเข้ามาทำให้ความแนวกระแสการพิจารณาแล้วปิดเบือนจากความเป็นจริงนั้นถ้าเราคือเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ศาสนาหรือว่าศาสนาพุทธคือในการที่พุทธศาสนาอาตมาก็เสนออยู่เสมอว่าเป็นลักษณะระบบการศึกษาระบบการพัฒนาชีวิตไปถึงจุดสุดยอดคือมรรคผลนิพพานทีนี้ในการเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการกระทำไม่ใช่ศาสนาแห่งความเชื่อเป็นศาสนาแห่งการกระทำด้วยกายด้วยวาจาใจหลักสำคัญในการพัฒนาตนที่เราต้องใช้อยู่ทุกขั้นตอนคือความพอดีแต่การที่เราจะจับหลักความพอดีแล้วก็ดำเนินไปอย่างพอดีไม่ดึงจนเกินไปไม่หย่อนจนเกินไปมันยากมากแทบจะทุกคนจะมีผิดพลาดเป็นระยะบางคนนิสัยใจคอจะไปดึงเกินไปบางคนมันก็จะไปทางหย่อนเกินไปทีนี้ในหมู่ชาวพุทธในเมื่อเมืองไทยเราก็ถือกันว่าเป็นพุทธตั้ง50กว่าล้านคนเท่าไรไม่ทราบเราจึงจะมีกลุ่มหนึ่งที่ว่ากลุ่มที่กำลังดำเนินตามทางสายกลางถูกต้องตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งคงจะเป็นกลุ่มน้อยที่ว่าดึงเกินไปแล้วก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่ว่าย้อนเกินไปสำหรับผู้ที่มองจากข้างนอกเขาจะเห็นเหมือนเป็นสเปกตรัมก็จะมีหลายประเภทแล้วเพราะเขาเองเขาไม่มีความรู้เลยว่าการประพฤติปฏิบัติที่พอดีต้องเป็นแบบไหนเขาก็จึงชั่งน้ำหนักว่าอันนั้นสุดโต่งนั้นสุดโต่งนี้ทางสายกลางเขาก็จะเห็นเป็นระดับเดียวกันหมด นั้นก็เลยเอาพวกที่ปฏิบัติย้อนแบบดูไม่เรียบร้อยเลยเป็นวิจารณ์ว่านี่ศาสนาพุทธเป็นอย่างนี้เลยว่าเอาคนที่ว่าดึงหรือว่าทำอะไรมันเกินพอดีเนี่ยคือศาสนาพุทธแต่ที่จริงถ้าเราจับหลักได้บางทีอันนี้ก็เป็นการกระทำของบางคนที่หลงหรือว่ายึดมั่นถือมั่นบางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่ตัวพระศาสนาทีนี้ทุกศาสนาก็คงจะพูดอย่างนี้นะใช่ไหมว่าเวลาเราวิจารณ์ศาสนาโอ้เนี่ยถ้าเป็นคนเข้าใจศาสนามันไม่เป็นอย่างนั้นทีนี้เราก็ต้องวิจารณ์ต้องพิจารณาอีกขั้นหนึ่งว่าเมื่อเราเห็นความงมงายหรือพฤติกรรมอย่างเช่นถ้าผู้ก่อการร้ายหรือผู้พลิชีพมันมีความสัมพันธ์กับศาสนาใดศาสนาหนึ่งเราถือว่าทำเพราะศาสนาเราก็ต้องพิจารณาว่าใช่หรือเปล่าหรือว่าเขาเข้าใจหลักศาสนาตัวเองผิดไปหรือไม่มีอะไรอยู่ในศาสนาที่ชวนให้คิดอย่างนั้นในทางพุทธศาสนาเหมือนกันเมื่อเราเห็นพฤติกรรมของชาวพุทธหลากหลายมากเมื่อมีความสัมพันธ์ไหมระหว่างคำสอนของพุทธเจ้าและความหลงความงมงายหรือพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องต่างๆพูดง่ายๆว่าพุทธศาสนาต้องรับผิดชอบมากน้อยแค่ไหนนะเหมือนที่ว่าศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามต้องรับผิดชอบต่อพวกรุนแรงที่อ้างว่าทำในชื่อของศาสนามากน้อยแค่ไหนส่วนของพุทธศาสนาอาตมาว่าถ้าเราอ่านคำสอนพุทธเจ้าแล้วจะเจอว่าแทนที่จะเป็นผู้สนับสนุนให้ยึดมั่นถือมั่นตรงกันข้ามมีคำสอนมากมายในทางที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นเอาง่ายสุดมีคำสอนเรื่องพานกับบัณฑิตกับพานคนมีปัญญาคนไม่มีปัญญาต่างกันพระพุทธเจ้าบอกว่าเรื่องความบริสุทธิ์ในศีลคือหนึ่งก็ดูที่เจตนางดเว้นก็ดูที่การควบคุมกายวาจาภายในกรอบของศีลธรรมที่รักมาด้วยความสมัครใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มองจากภายนอกพิสูจน์ได้แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเพื่อว่าเรารักษาศีลแล้วก็เกิดความถือว่าเราดีกว่าคนที่ไม่รักษาคนนั้นไม่ใช่บัณฑิตคนนั้นเป็นพาลคนนั้นเป็นคนโง่พุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าถ้าเราศึกษาพระธรรมสมัยนี้เรียกว่ารู้หมดเลยไม่ว่าพระสูตรไม่ว่าพระอภิธรรมเข้าใจหมดเลยรู้หมดเลยแต่แค่เกิดความรู้สึกว่าเราเก่งกว่าเราดีกว่าเราสูงกว่าคนที่ไม่รู้พระอภิธรรมไม่รู้พระสูตรคนนั้นจะรู้มากน้อยแค่ไหนท่องพระไตรปิฎกได้ทั้งหมดเรียกว่าเป็นพาลไม่ใช่บัณฑิตคนที่ทำสมาธิภาวนาจิตใจสงบถือว่าดีกว่าสูงกว่าคนที่ไม่สงบคนนั้นไม่ใช่บัณฑิตคนนั้นเป็นพาลนั้นนี่ก็เป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนาอาตมารู้สึกจะเคยเล่าให้ฟังว่า20กว่าปี25ปีอาตมามีไปเชียงใหม่ก็มีญาติโยมที่เคยไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่านานาชาตินิมนต์อาตมาไปกราบอาจารย์เขาอาจารย์คนนี้มาจากเขมรแล้วเป็นสมัยนั้นญาติโยมทั้งเชียงใหม่กำลัง ตื่นเต้นกับพระอาจารย์รูปนี้มากลุงจะเรียกว่าลุงพ่อก็ได้อายุมากแล้วลุงพ่อท่านก็สอนด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วเป็นพระที่ผู้ใหญ่ที่น่าประทับใจพอสมควรแต่ แต่อาตมาไปจำวัดกับท่านแล้วตรงกลางคืนไปถวายการนวดตามธรรมเนียมของพระเราแล้วท่านก็พูดลักษณะว่าเมืองไทยนี่ไม่มีพระอริยเจ้าเลยหรือสายลุงปู่มั่นเนี่ยไม่ใช่หรอกท่านเชื่อว่าท่านเป็นพระอริยเจ้าที่จริงไม่ใช่มันก็แค่สมาธิอย่างเดียวท่านก็พูดวิพากษ์วิจารณ์ไปทีนี้รุ่งเช้าอาตมาจะเดินทางไปสวนโมกไปงานวันเกิดท่านอาจารย์พุทธทาสตอนนั้นจะ7รอบท่านอาจารย์พุทธทาสรู้สึกจะเป็นครั้งนั้นบางทีงานนานมาแล้วแต่ยังไงก็วันรุ่งขึ้นอาตมาก็ไปสวนโมกก็ได้เข้าไปกราบท่านอาจารย์พุทธทาสองค์ก็กราบว่าท่านอาจารย์ครับเมื่อมีผู้ที่ประกาศตนว่าเป็นพระอริยเจ้าหรือว่าประกาศหรือว่าพูดยืนยันว่าองค์อื่นเนี่ยใช่หรือไม่ใช่พระอริยเจ้าแล้วเมื่อเราไม่มีญาณเรายังไม่มีญาณที่จะพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วมันมีหลักอะไรไหมที่จะรู้ว่าคนนี้เป็นพระอริยเจ้าคนนี้ไม่ใช่พระอริยเจ้ามีหลักอะไรง่ายๆไหมครับท่านก็บอกว่าท่านผมเสียงดังพูดผู้ใดถือยกตนคมท่านผู้นั้นไม่ใช่พระอริยเจ้าอาตมาเลยจำไว้แม่นเลยแล้วก็ใช้เป็นหลักเสมอไปคนไหนนี่ยกตนคมท่านเป็นพระโสแม้แต่พระโสดาบันก็เป็นไปไม่ได้แต่ละไม่แต่เป็นบัณฑิตก็ไม่ได้เป็นพานนั้นก็ฝากไว้กับญาติโยมถ้ามีไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือจะเป็นญาติโยมหรือจะเป็นคนไหนที่ชอบยกตนคมท่านเราเท่านั้นถูกสำนักอื่นผิดหมดอาจารย์เราเท่านั้นที่สอนตรงตามพระพุทธเจ้าสำนักอื่นไม่ใช่อาจารย์ของเราตัวเราเท่านั้นที่เป็นพระอริยเจ้าของนั้นมันเป็นมิจฉาทิฏฐิหมดระมัดระวังในเป็นลักษณะยกตนคมท่านเป็นแค่คำสอนที่จริงในพระไตรปิฎกมีมากมายที่คำสอนที่จะช่วยป้องกันแต่จะป้องกันจริงๆไม่ได้เพราะพุทธชนเราดื้อเหลือเกินเราชอบยึดมั่นถือมั่นต้องการให้ตัวเองเด่นต้องการให้ตัวเองพิเศษต้องการให้รู้สึกตัวเองสูงกว่าคนอื่นก็เป็นธรรมชาติของพุทธชนอยู่แล้วเพราะว่ายิ่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยคนจะถือว่าคุณค่าของตัวเองอยู่ที่จุดเด่นใช่ไหมต้องมีอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นจะต้องมีอะไรที่แตกต่างจะทำให้คนอื่นเขาสนใจเราเพราะว่าภายในเหมือนมันกลวงโป๋แล้วมันรู้สึกไม่มีอะไรเพราะนั้นถ้าไม่มีอะไรแสดงออกที่ผิดแปลกแตกต่างจากคนอื่นจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรเรื่องนี้ก็กลับมาพูดถึงเรื่องการวิพากษ์ทุกวันนี้นักเขียนก็เป็นใช่ไหมนักเขียนจากอาตมาก็มีคนมาส่งบทความวิพากษ์วิจารณ์พุทธศาสนาสำนวนของผู้เขียนนะมันขอใช้ภาษาอังกฤษคือเป็นสำนวนแบบ look at me คือไม่ให้สนใจเหตุผลข้อความอย่างเดียวต้องการสนใจผู้เขียนเลยใช้ภาษารุนแรงมั่งภาษาหยาบคายมั่งภาษาเว่อหวาอะไรมั่งเพื่อให้ทำให้มีรสชาติและเพื่อให้คนสนใจผู้เขียนอารมณ์ของผู้เขียนแต่บางทีพอเราดัดส่วนที่เป็นอารมณ์ออกไปดูด้วยเหตุผลมันรงแรงเหลือเกินมันก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่เพราะความเชื่อมั่นและภาษาและสำนวนที่ใช้แล้วบางทีผู้อ่านก็เกิดอคติแล้วแต่ถ้าจิตใจเราเป็นกลางนี่ก็เป็น look at me นะก็พยายามจับประเด็นที่เขาพูดโอ้ก็แค่นั้นเองนั้นก็พอดีเขาพูดเรื่องการเป็นบัณฑิตการเป็นพานกันที่วางใจต่อคำวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ที่ไม่หวังดีต่อพระพุทธศาสนาหรือผู้ที่ไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาการที่เราจะป้องกันพระพุทธศาสนา รักษาพระพุทธศาสนาไว้อย่ามีการหยอกตนข่มท่านอย่าให้พี่โกรธอย่าให้โมโหอย่ามีอคติต่อเขาวางใจให้เป็นกลางเวลาคุณเงียบอดทนปล่อยวางเราก็ปล่อยวางเวลาที่ควรจะพูดเราก็พูดด้วยเหตุด้วยผลชาวพุทธเราไม่ใช่ passive หมดไม่ใช่ว่าอะไรๆก็ได้เรื่องของเขาเราก็นั่งหลับตาดีกว่าจิตใจเราสงบอันนั้นไม่ใช่เราก็ต้องรู้จักเรื่องบุญเพราะนั้นเรื่องบุญเรื่องปล่อยปลาเนี่ยเป็นบุญแต่ปล่อยปลาเนี่ยไม่เป็นบุญฮะปล่อยปลาละเลยนี่ไม่เป็นบุญฮะเอาแต่ปล่อยปลาอย่างเดียวนั้นเราก็ต้องไม่ประมาทในเรื่องของตนไม่ประมาทในเรื่องของศาสนาวันนี้ก็คงแสดงธรรมพอสมควร
อ